Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, вие слушате световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни звъните, е 032 633 533.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Бог говори от дълбока древност». Скъпи приятели, помните ли къде сте били и какво сте правили точно 11 септември 2001 година? Трудно вероятно ще се спомните, пък и аз също не се спомням. Но ако зададем въпроса по друг начин, помните ли какво се случи на 11 септември 2001 година? Надали ще има някой, който е бил на достатъчно зряла възраст и да не помни. Светът тогава беше потресен. Ако беше военно време, можеше да не направи такова силно впечатление, но в мирно. Какво се случи? Два пътнически самолета се врязоха в колите на Световния търговски център в Нью-Йорк, трети се заби в сградата на Пентагона в Вашингтон, а четвърти падна някъде в провинцията. Емоционалните последици от подобно събитие са свързани с шок, недоумение и много скръб. Сякаш слънцето беше засенчено и всичко наоколо изпадна в тъмнина. Това просто се случи, макар че ако някой беше ни казал, че това е възможно, повечето вероятно щяхме да кажем: «О, не, абсурд! Някакви си дилетанти да отвлекат не един, а цели 4 самолета при тази супермодерна техника и военна защита». Да, абсурд.
Скъпи приятели, ако опитате да си представите как са се чувствали учениците на Исус след неговото разпятие, сигурно ще откриете много общи неща. Най-малкото приличат си по това, че по човешки и двете събития изглеждат невъзможни, но са факт. Това е денят на Възкресението на нашия Господ и в околностите на Ерусалим се разпространява невероятната новина, че Исус е възкръснал. Но малко са онези, които вярват в това. В Евангелието на Лука, 24 глава, е записана историята на двама ученици, които вървят по пътя от Ерусалим към Емаус. Това са двама тъжни и обесърчени мъже. Смъртта на Исус затъмнява слънцето на тяхното небе и те просто нямат представа по кой път да поемат и какво да правят. Вървят и разговарят с тъга. Докато, увлечени в своя разговор, не забелязват как един странник се приближава и тръгва редом с тях. Той им задава въпрос.
Какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя?
Въпросът на Исус е записан в Лука 24 глава 17 стих. Те спират и учудено поглежда странник. Ето какво се случва след това.
Това пък е записано в 24 глава на Лука 18 до 24 стихове. Един от тях на име Клеопа му отговори: «Нима само ти си пришелец в Ерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни?» И ги попита: «Кое?» А те му отговориха: «Станалото си с Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разтнаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израел. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. При това и някои от жените между нас ни смаяха, като отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и казаха, че видели и видения на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както жените казаха, а него не видели.
Когато спират да говорят, странникът им казва:
О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците.
Това е следващия 25 стих. Представете ли си, уважаеми слушатели, каква чудна промяна настъпва в техните сърца? Радостта им е неописуема. Христос не използва някакви неразбираеми теологични изрази, когато говори за себе си, когато стъпва върху Божието Слово. Неговият език е въздействащ и разбираем. А и силата му се състои в това, че стъпва изключително върху свещените писания. При друга една среща Исус постъпва по аналогичен начин. Веднъж той казва на юдейските началници следното:
Вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мен.
Това е цитата от Евангелието на Йоан 5:39. Божията цел, когато разкрива своите истини чрез Библията, е да насочи всички ни към израстване в Христос до зрелостта на пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовото съвършенство. Днес в нашата програма, скъпи приятели, ще се опитаме да разгледаме приноса на Стария Завет към нашето израстване в Христос. Разбира се, едно проучване не в детайли, а просто принципно. Надяваме се, че с това ще добием обща представа за същността на Стария Завет, за да си изясним ролята, която той играе при подготовката за израстването на всеки един от нас в Христос.
Старият Завет не е случайно една незавършена книга. Бог никога не е смятал това да е последното му слово, отправено към човечеството. Доктор Томас предполага, че ако погледнем на Стария Завет като на книга, която никога до момента не сме чели, и си водим записки за всички забележителни предсказания за някой, който трябва да се появи, ще открием, че тази серия предсказания започва от началните глави на книгата Битие. С развитието на текста, предсказанията за тази личност стават все по-подробни и с нарастваща степен на очакване, докато книгите на пророците се развиват в чудесни ярки картини, които обрисуват в притаяващи дъха слова онзи, който ще се появи. И все пак, след като привършим с четенето на книгата на пророк Малахия, последната канонична книга от Стария Завет, все още не знаем кой е този човек. Затова можем да кажем, че Старият Завет сам по себе си е фактически едно несбъднато предсказание.
Но загадките на Стария Завет не свършват до тук. Забелязва се една поразителна, странна, обезпокояваща струя кръв, която избликва в битие и протича с нарастваща сила в останалата част от този завет. Това е кръвта на жертвоприношенията. Хиляди животни, чиято кръв е пролята в един надигащ се прилив през цялата история на Израел. Отново и отново се оформя посланието. Без жертва няма опрощение, няма помирение. Великите Божии мъже и жени на Стария Завет сякаш изразяват отново и отново един купнеж по нещо повече от онова, което животът им е предложил. Нещо висше, нещо вечно.
Ето, например, Авраам тръгва да търси града, чието строител и творец е Господ. Народът на Израел броди по пътя на поклонението в книгите на Стария Завет. А в книгата на Йов, псалмите и на други места има непрестанен вопъл на жадни души, купнеещи за нещо, което още не е било осъществено. В момента, в който преминем от Стария Завет към Новия, се случва нещо прекрасно. Когато отворим първите страници още на този Нов Завет, ние научаваме зараждането на Исус в човешка плът. Виждаме как Исус сбъдва пророчествата, обяснява жертвите и удовлетворява купнежите. Новият Завет изпълнява обещанията на Стария Завет и трябва да признаем, че не можем напълно да оценим дълбокото значение на Новия Завет, ако първоначално не сме били пробудени от посланията на Стария Завет.
Всяка книга от Стария Завет може да бъде оприличена на фраза или сричка. Всяка книга има свое собствено звучене, но то е незавършено. Общото значение става ясно единствено след като всички срички и фрази се слеят в едно. Пред погледа ни се появява чудесно изображение. Изображение на пълнотата на Божия Син. и къде се сливат всички фрази и срички на Стария Завет в новия. Някой вероятно ще си помисли, защо да не пропусна Стария Завет и изцяло да се прехвърля директно върху новия. Изобщо нямам нужда от стария. Това би било голяма грешка. Не можем истински да проумеем целостта и богатството на новия завет, без да сме подготвени за това от стария. Въпреки, че голяма част от новия завет се разбира лесно, немалка част от него е изградена върху основите на стария завет. Никога няма да разберем в пълнота всичко, което Господ иска да ни каже в новия завет, преди да сме били подготвени от изложеното в стария.
Всеки успешен процес изисква подходяща подготовка. Земеделците знаят, че независимо, че семето е най-важният елемент при отглеждането на растенията, по-голямата част от семената никога няма да покълнат, ако почвата не е подходящо подготвена. Защо учителите винаги започват с азбуката, вместо веднага да ни въведат в произведенията, да речем, на Шекспир? Няма ли да се спести много време, пари, усилия, ако пратим нашите 7-годишни деца направо в колеж? Очевидно е, че не можем да обучаваме учениците по този начин. Защо? Защото това не е начинът, по който те ще научат нещо. Без подходяща подготовка, цялото велико световно познание, дори преподавано от най-добрите професори на света, ще се излее безполезно на тях, без да остави никаква следа и без дори да ги промени. Нещо би липсало в живота ни, ако се опитваме да проумеем, примерно, истинността на Христос, без изцяло да сме схванали, да речем, Неговите божествени принципи, изразени в 10 Божии заповеди, написани в Старозаветната книга Изход, 20 глава.
To sing God much praise than when we first began. Hallelujah, hallelujah.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио и упражнение по вяра. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. Ако не сте ни открили във Фейсбук, може да се сприятелите с нас. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме сега с един разказ от службата на доктор Айронсайт.
Доктор Айронсайт разказва една случка от първите години, когато е бил на служба в армията на спасението като офицер. Провеждал евангелски беседи в обществена зала на голям град и всяка вечер идвали да го слушат много хора. Една вечер забелязал буден младеж, който седял на задните редове и наведен напред попивал всяка дума, казана от Айронсайт. Младежът идвал редовно всяка вечер и пожелал да се запознае с него. Той се опитал да го хване преди да напусне сградата, но всяка вечер след края на беседата младежът сякаш се сливал с тълпата и просто изчезвал.
Една вечер младият мъж дошъл малко по-късно, единствените две места останали свободни в залата били на първия ред. Той слязал по пътеката между редовете доста стеснително и седнал на едното от свободните места. Доктор Айронсайт си казал: тази вечер няма да избягаш, млади приятелю. Естествено, след края на събранието младежът се обърнал, за да си тръгне, но пътеката била задръстена. Айронсайт пристъпил напред, потупал го по рамото и казал: имате ли нещо против да поседнем да си поговорим тук? Седнали и докторът попитал: християнин ли сте? Не, отвърнал младежът, не мисля, че мога да се нарека християнин. Е, а какъв сте? Наистина не бих могъл да кажа. Имаше време, когато мисля, че бих определил себе си като атеист. Но напоследък не бих могъл да кажа със сигурност, че Бог не съществува. Предполагам, че мога да се нарека агностик. А какво предизвика тази промяна в мисленето ви, попитал доктор Айронсайт. Младежът посочил един по-възрастен мъж, който седял през няколко места. Промяната е в онзи човек, ей там.
Доктор Айронсайт погледнал не там и разпознал по-възрастния мъж, Ал Уокли, съсобственик на популярно увеселително заведение в града. Но Ал бил невероятно променен след престоя си в затвора на армията на спасението и животът му се преобърнал изцяло. Познавам Ал Уокли от години, казал младежът, и знам, че нямаше повече воля от медуза. Опитваше се да се откаже от пиенето много пъти, но така не успя. Каквото и да е било онова, което преобърна живота му, то трябва да е истинско. И така, напоследък чета Библията. Явно и разбирам всичко в Новия Завет, но в последно време чета книгата на пророк Исаия. Винаги съм се възхищавал на ораторското майсторство и мисля, че Исаия използва езика по-добре от всеки друг. Ако можех да стана християнин, докато чета Исаия, би го направил. Айронсайт отворил своята Библия и казал: искам да ти прочета една кратка част от книгата на пророк Исаия. Тя е за някой, който не е назован в откъса, но когато свършиш четенето, мисля, че ти ще можеш да кажеш името му. Не познавам Библията толкова добре, казал моделът. Мисля, че няма да се затрудниш, отвърнал доктор Айронсайт. Той отворил на глава 53 от книгата на пророк Исаия и започнал да чете. Чуйте вие тези стихове.
Кой повярва на това, що е чул от нас и кому се откри мишцата Господня? Защото той изникна пред него като младочка и като израстък от суха земя, няма в него ни изглед, нито величие. Ние го видяхме и в него нямаше изглед, който да ни привлича към него. Той беше презрян и унизен пред людите, мъж на скърби, навикнал на печал, и ние отвръщахме от него лице. Той беше презиран и ние за нищо го не смятахме. Но той взе върху си нашите немощи и понесе нашите недъзи. И ние мислехме, че беше поразяван, наказван и унизяван от Бога. А той бе наранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония. Наказанието за нашия мир дойде върху него и чрез неговите рани ние се изцелихме. Ние всички блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си и Господ възложи върху него греховете на всички нас.
Доктор Айрън Сайт продължил да чете до края на този раздел, след това се обърнал към младежа и казал: «Е, кажи ми, за кого ти четох?» Младежът отвърнал: «Нека сам да го прочета». Взел книгата и започнал да чете бързо цялата глава. След това внезапно пуснал Библията в ръцете на доктор Айрън Сайт, втурнал се по пътеката и свъркнал през вратата, без да каже и една дума. Като не знал какво друго да направи за младежа, Айрън Сайт просто си помолил за него. Младежът не се е появил две вечери подред. След това на третата вечер доктор Айрън Сайт с облегчение видял, че се е върнал. Този път на лицето на младия мъж имало друго изражение. Явно е било, че нещо е променило живота му. Той е седнал на първия ред и когато дошло време за споделяне на лични преживявания, станал и разказал своята история.
«Израснах в семейство на невярващи атеисти», казал той, «а в ученическите си години прочетох всички критици и бях убеден, че в тази християнска работа няма нищо. И докато бях в Палестина, изпратен на работа от британското правителство, бях изложен на редица влияния, които ми подсказваха, че писаното в Библията може да е вярно. В Ерусалим се присъединих към група туристи, които бяха тръгнали да посетят Гордън Калвари, място отвъд Дамаската порта, където генерал Гордън вярвал, че е открил Голгота, хълмът с форма на череп и сградината гробница наблизо. Отидох до там с тази група, изкачихме се до върха и докато бяхме там, екскурзоводът обясняваше, че това е мястото, където е основана християнската вяра. Дойде ми на ум, че това е мястото, където според мен е започнала християнската заблуда. Това така ме ядоса, че започнах да псувам и да богохулствам. Хората се разбягаха ужасени надолу по хълма, страхувайки се, че Господ ще ме порази с гръм заради богохулството ми на такова свещено място. В този момент младежът избухнал в сълзи. Знаете ли, приятели, продължил той, че през последните няколко дни разбрах, че онзи, който проклинах при Калвари, е онзи, който е бил наранен от моите прегрешения и чрез чието рани аз съм бил излекуван.
Необходимо било едно пророчество от Стария Завет, за да бъде подготвено сърцето на този младеж за добрата вест на Новия Завет. Неговото преживяване е красиво доказателство за предназначението и силата на Стария Завет. Той е написан, за да разпали пламъка в сърцата ни, да ги накара да горят в нас в очакване и купнеж за Исус Христос от Новия Завет. Истина е, че Господ Исус Христос посреща всички наши нужди, но Стария Завет пробужда сърцата ни за истината, че се нуждаем от Него. В Стария Завет намираме изражението на цялата болка, мъка и объркване, които измъчва душата на съвременния човек. Защо съществува несправедливост? Защо преуспяват порочните? Какво е нашето място в този необятен свят? Как да намерим смисъл и цел? Дали само да живеем, да се смеем, да страдаме, след това умираме и се превръщаме в прах? Обичани ли сме? Ценни ли сме? И още много, много други въпроси. Скъпи приятели, Стария Завет е предназначен да даде израз на нашия дълбок духовен глад, да формулира живота с понятия, които можем да видим и изразим, да изкаже жаждата на душата така, че да можем да посочим своята болка, своята нужда и своето желание. Как да разпознаем онзи, който ни удовлетворява, ако не сме определили източниците на своето неудовлетворение? Преди да видим себе си, отразени в страниците на Стария Завет, всичко, което можем да знаем истински, е, че всяка сутрин се събуждаме с едно неясно усещане за празнота и несъвършеност. В резултат, напразно опитваме едно, второ, трето, с надеждата нещо да ни задоволи, а накрая почти винаги се чувстваме разочаровани. Така животът се превръща в непрестанна въртележка от търсене на удоволствие или на пари, или на взаимоотношения, или на наркотици, като всяко от тях неминуемо завършва почти винаги с отчаяние, с една празнота, самота или дори пристрастяване към нещо.
В продължение на хиляди години, до ден днешен, хората от всички култури и със всякакъв происход са се обръщали към Стария Завет, чели са неговите внушителни слова и са казвали: «Ето това е, това съм аз, това е точно начинът, по който се чувствам». и след това са продължавали да четат, за да открият в тези страници и отговорите на своите проблеми и болки. Старият завет е книгата на човешкия опит. Тя е предназначена графично и реално да ни опише такива, каквито сме. От огледалото на Стария завет ние виждаме себе си ясно, но това наше отражение ни подготвя да изслушаме Светия Дух, когато ни говори чрез новия. Колко бедни щяхме да бъдем без Стария завет. И все пак трагичното е, че много от християните сами избират да бъдат бедни. Те пренебрегват прекрасното подготвително откровение, което ни дава Бог в Стария завет, за да може богатството на истините от новия да оживее в сърцата ни. В Стария завет има 4 раздела, като всеки от тях е специално предназначен да ни подготви за свързване с нашия Господ Исус Христос. От историята за произхода на човечеството до историята на Израел, от великолепната поезия на Стария завет до грамовните слова от книгите на пророчествата, всеки раздел от Стария завет доизгражда своята част от основата на истината. Всеки раздел докосва сърцата ни по някакъв начин. Всеки раздел помага в представянето на идващото царство и личност на Исус.
Скъпи приятели, какво да кажа накрая? Един апел към всички вас. Опитайте се да се докоснете до този велик Бог, който милее за всички нас, който ни обича безусловно и който ни се разкрива винаги, от древността до днес, и който ще ни се разкрива винаги и във вечността.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра следващата събота по това време на същата честота. До чуване от нас и хубав ден!